Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă... România are o presă numai parțial liberă, potrivit ultimului raport al organizației Freedom House. Tensiuni moldo-române. Un cyberatac împotriva Europei Libere. Și seminarul european de la Crișova, dedicat memorialelor din SC Vest. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Libertatea presei a avut de suferit pe plan global în anul 2007. Este concluzia generală a raportului anual privind libertatea presei în lume, realizat de organizația americană Freedom House. Potrivit acestui document, presa românească este parțial liberă, iar România ocupă locul 96 din totalul de 195, cu 44 de puncte, o scădere cu 2 puncte față de anul trecut, față de anul anterior. Scăderea cu 2 puncte a României este datorată în special deciziei Curții Constituționale de la București de a recriminaliza calomnia, a spus pentru Europa Liberă Christopher Walker, directorul de studii la Freedom House. Mai multe detalii în timpul emisiunii. Mai multe asociații și personalități marcante ale vieții artistice și culturale din România i-au cerut premierului Călin Popescu Tăriceanu să decreteze doliu național și organizarea de funeralii naționale în ziua înmormântării la Fălticeni a Monicii Lovinescu și lui Virgil Ierunca. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a calificat drept aberații care nu merită comentate afirmațiile președintelui Vladimir Voronin, potrivit cărora autoritățile de la București ar fi fost cele care l-au convins să înceapă în 1992 războiul din Transnistria. Președintele Voronin, șeful Partidului Comuniștilor, a făcut această afirmație vinerea trecută în emisiunea Conversații cu președintele a postului de televiziune NIT de la Chișinău. NIT este o televiziune privată care emite bilingv în rusă și română. Reuniți la Luxemburg, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au discutat despre căile de a îmbunătăți relațiile cu Rusia înaintea summitului Uniunea Europeană-Rusia programat pentru luna iunie. Comisia Europeană speră ca la acest summit să fie reluate negocierile pentru un parteneriat strategic cu Moscova. Ministrul lituanian de externe, Petras Vaitiekūnas, a declarat presei înainte de reuniunea de la Luxemburg că guvernul de la Vilnius e pregătit să facă compromisuri, dar cere Rusiei să-și îmbunătățească relațiile cu țările din imediata sa apropiere. Rusia și Grecia au semnat un acord care va permite Greciei să participe la proiectul gazoductului cunoscut sub numele de Magistrala Sudică, despre care analiștii susțin că va întări poziția dominantă a Moscovei în ce privește resursele de energie destinate Europei. Potrivit președinției slovene a Uniunii Europene, astăzi ar fi urmat să aibă loc semnarea acordului de stabilizare și asociere dintre Serbia și blocul paneuropean, după ce miniștrii de externe comunitare au căzut de acord cu autoritățile de la Belgrad asupra anumitor condiții. Nu este deocamdată clar despre ce condiții este vorba. Olanda și Belgia s-au opus până acum semnării acordului cu Serbia, spunând că Belgradul nu a făcut suficient de mult pentru a-i trimite în fața instanțelor internaționale pe suspecții de crime de război.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit, astăzi a fost dat publicității raportul anual 2008 despre libertatea presei, realizat sub egida organizației Freedom House. Christopher Walker, director de studii la Freedom House, a declarat pentru postul nostru de radio... Anul acesta, raportul referitor la libertatea presei arată că din 195 de țări și teritorii pe care le-am estimat, 72 de țări, altfel spus 37%, au fost considerate cu o presă liberă. 59 de țări sau 30% cu o presă parțial liberă și 64 de țări sau 33% din total cu presă neliberă. Faptul reprezintă un declin față de anul precedent și un declin față de tendința ultimilor câțiva ani, spune Christopher Walker, care continuă. În contextul fostei Uniuni Sovietice se manifestă tendințe îngrijorătoare pe care le-am identificat. Dintre cele 12 foste republici sovietice, exceptându-le pe cele baltice, 10 au fost clasate de Freedom House ca lipsite de o presă liberă. Doar două dintre ele, Georgia și Ucraina, sunt clasate parțial liber. Comparate cu estimările anului 2007, 10 din cele 12 au suferit modificări în sens negativ, după estimarea noastră. Directorul de studii de la Freedom House declara în același interviu cu Europa Liberă: în România am asistat la o cădere cu 2 puncte procentuale anul acesta, rezultat în principal al deciziei Curții Constituționale de a reintroduce defăimarea ca delict. Este vorba de un mediu în care garanțiile pentru jurnalismul independent sunt oarecum slabe. Am apreciat această schimbare drept un semn îngrijorător, mai ales într-o ambianță, și acest lucru este valabil și pentru Bulgaria, în care corupția rămâne o provocare extraordinară. Din partea unor state membre ale Uniunii Europene ne așteptam la o ameliorare și ca ele să se poarte mai bine decât o fac în prezent, spunea Christopher Walker în declarații făcute Europei Libere în cursul acestei zile. Între statele din Europa Centrală și de răsărit și din spațiul fostei Uniuni Sovietice, România este înscrisă într-un grup de 10 țări, clasate pe locurile 9-18 cu presă numai parțial liberă. Înaintea ei, ca punctaj, se situează Bulgaria, Croația, Muntenegru și Serbia. În urma României sunt clasate în ordine Bosnia, Macedonia, Albania, Ucraina și Georgia. Republica Moldova se situează în grupul următor, pe locul 19, la egalitate cu Armenia, între cele 10 state lipsite de libertatea presei. Sabina Fati, ai citit principalele date ale raportului Freedom House despre România și Republica Moldova. Să le rezumăm.
Raportul Freedom House observă că dezvoltarea fără precedent a presei autohtone în 2007 a avut loc mai cu seamă din dorința unor politicieni și afaceriști de a avea propriile vehicule media. Dezvoltarea este însă nesănătoasă, după cum consemnează documentul, fiindcă numărul televiziunilor sau tirajele ziarelor nu reprezintă jocul liber al pieței, ci interesele politice ale investitorilor în mass media. Este vorba mai cu seamă de cei 3 așa numiți moguli de presă, care dețin majoritatea mijloacelor de informare cu răspândire națională și care au conexiuni directe cu politica și economia de stat. Este vorba despre Dan Voiculescu, președintele onorific al Partidului Conservator, fondatorul antenelor 1, 2 și 3, a cotidianului Jurnalul Național și a Săptămânii Financiare. Dinu Patriciu, fost lider PNL, care administrează cotidianele Adevărul și Click, Săptămânalul Dilema și are un proiect de dezvoltare a trustului pe care l-a pus pe picioare, plus Sorin Ovidiu Vântu, care joacă mai ales pe piața financiară și care deține Realitatea TV, Money Channel și alte posturi de divertisment, plus cotidianele Business Standard și Cotidianul, Săptămânalul Academia Cățavencu, dar și o serie de reviste Glossy. Raportul Freedom House privind libertatea presei notează că, deși venirea lui Traian Băsescu în funcția de președinte a slăbit manipularea și controlul clasei politice asupra mass media, destui politicieni își reglează conturile tot prin presă. Este amintit astfel scandalul filmului cu mita primită de fostul ministru liberal al agriculturii, Decebal Traian Remeș, în care televiziunea publică a fost acuzată că a primit caseta de la administrația prezidențială. O altă pârghie de control asupra presei este Consiliul Național al Audiovizualului, a cărui membrii sunt numiți de Parlament, Guvern și Președinție. Potrivit Freedom House, acest lucru accentuează vulnerabilitatea televiziunilor și posturilor de radio în fața politicului. În ceea ce privește Republica Moldova, raportul Freedom House consideră că această țară continuă să nu aibă o presă liberă. Jurnaliștii sunt hărțuiți, cenzurați, intimidați sau chiar arestați și în orice caz nu au acces la informațiile de interes public. Regimul Voronin este criticat pentru felul în care au avut loc privatizările unor instituții de presă prin transferarea acestora către clienții politici ai puterii de la Chișinău. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Christopher Walker, directorul de studii de la Freedom House, deja citat, insista asupra Rusiei, cel mai sever notată în raportul 2008. Potrivit lui, traiectoria libertății presei în Rusia a luat o direcție ascuțit negativă în cursul ultimilor ani și cred că faptul poate fi atribuit unui efort extrem de sistematic de a elimina independența din peisajul mediatic. Potrivit raportului Freedom House, cităm, deși Constituția prevede libertatea de exprimare și a presei, Kremlinul a folosit sistemul de justiție politizat și corupt pentru a hărțui și persecuta ziariști independenți. În 2007, ziariști au fost confruntați cu zeci de cazuri criminale și sute de cazuri civile, în mod special ca măsuri de răzbunare pentru relatări de presă împotriva partidului despre partidul de opoziție cealaltă Rusie. Raportul citează și cazul ziaristei Natalia Morar, căreia i s-a interzis să intre în Rusia după ce a publicat articole despre înalți funcționari guvernamentali implicați în spălarea de bani murdari și sponsorizarea ilegală a campaniei electorale. Și în raportul Freedom House se scrie, cităm din nou, Rusia rămâne una din cele mai primejdioase țări din lume pentru mediile de informare. Între exemple, moartea doi ziariști clasificată drept sinucidere, trei ziariști întemnițați, alții obligați să părăsească Rusia după ce au fost hărțuiți de Serviciul Federal de Securitate, doi dintre ei care au lucrat pentru Associated Press și Europa Liberă Radio Liberty, primind azil politic în Statele Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În directă legătură cu libertatea presei și cu măsurile de a o împiedica, este atacul cibernetic suferit în ultimile zile de Europa Liberă, Radio Libertatea, și care pare să fi fost declanșat din Republica Belarus. Ileana Giurchescu cu detalii.
Atacul a început sâmbătă, fiind îndreptat inițial împotriva site-ului Belarus. S-a extins însă repede, blocând și pagine de internet ale altor redacții, în total 8. Atacul a avut forma unui așa numit refuz de a executa o comandă, în engleză denial of service, prescurtat DOS. Un astfel de atac, explică Luke Springer, șeful secției de computere a Europei Libere, Libertatea, constă în a trimite mesaje false, care cer stabilirea contactului cu pagina de internet respectivă. Numărul acestor cereri false este atât de mare, încât pagina se blochează, blocând și accesul utilizatorilor reali. Într-o secundă, paginile de internet ale postului nostru de radio primeau peste 50.000 de cereri false. Nu este prima dată când Europa Liberă, Libertatea, sunt ținta unui atac pe internet, dar niciodată de o asemenea amploare. La numai 2 ore de la lansarea atacului, directorul redacției belaruse, Alexander Lukashuk, a început să primească mesaje supărate de la utilizatorii care nu mai puteau accesa pagina de internet. Iar sâmbăta respectivă nu era una obișnuită. La Minsk era marcată împlinirea a 22 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl cu o manifestație de protest, la care participau mii de persoane. Mulți belaruși se bazau pe pagina de internet a Europei Libere pentru a urmări în direct desfășurarea demonstrației. Și alte pagini de internet din Belarus au fost ținta unor atacuri similare în acea sâmbătă. Președintele postului de radio, Europa Liberă, Libertatea, Jeff Gatmin, s-a declarat profund îngrijorat de acest atac masiv.
They see free information, flowing information of ideas,
pe care îl interpretează drept încercarea unor regimuri autoritare, cum sunt cele din Belarus, Rusia sau Iran, de a controla schimbul liber de informații și idei, oxigenul unei societăți civile în formare. În ultimii ani, atacurile pe internet au devenit mai frecvente, având ca țintă mari organizații internaționale sau instituții guvernamentale. Cum a fost atacul pe internet din mai 2007, care a paralizat multe instituții publice din Estonia? Guvernul de la Tallinn a acuzat imediat autoritățile ruse că ar fi în spatele atacului, care survenea în plină dispută privind mutarea unui monument dedicat memoriei soldaților sovietici din centrul Tallinnului. Moscova a respins atunci acuzația. Între timp, toate paginile de internet ale postului de radio Europa Liberă, Libertatea, funcționează fără probleme.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum poate fi folosită presa pentru a incita spiritele, a demonstrat-o zilele acestea, referindu-se la relațiile dintre România și Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin. Într-o emisiune la un post de televiziune bilingv, într-o foarte nediplomatică ieșire, Vladimir Voronin mergea până la a afirma că, îl cităm, 9 servicii speciale ale României lucrează pentru suprimarea inițiativelor noastre. Cred că nu toți știu că anume România l-a impus pe Snegur să declanșeze războiul pe Nistru, am încheiat citatul. Greu de calificat asemenea afirmații, pe urma cărora a mers corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Ursu.
E pentru prima oară când Bucureștiul este învinuit de implicare în declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a calificat declarațiile lui Voronin drept aberații, lucru confirmat și de către șeful diplomației de pe atunci, Nicolae Țău.
Asta e o aberație. Iliescu nu putea să-l influențeze. Pe timpurile cele, Iliescu a făcut o declarație. Pe noi nu ne interesează Transnistria, deoarece acesta nu a fost pământ românesc. Ei nu aveau interesul ca noi să ne luptăm cu Transnistria. El acum intensifică atacurile împotriva României, dar pe urmă s-a cadat trecut, ca Băsescu să fie sau să stână aici, că el o să aibă nevoie de alegători mai încolo.
Tudor Botnaru, ex-ministru al securității, susține că declarațiile lui Vladimir Voronin despre implicarea României în conflictul din Transnistria sunt minciunoase.
Cu minciună departe nu merge. Poporul cunoaște foarte bine că războiul a fost declanșat de Rusia, susținut de Rusia, organizat și asigurat cu baza materială tehnică de către Rusia. Eu revin la poziția președintelui Snegur că noi nu luptăm cu Transnistria, noi luptăm cu Rusia. Faptul acesta nu e altceva decât pregătirea pentru campanie electorală. Tenta electorală este antiromânismul care este în sângele lor.
Și Victor Cătană, fost viceministru de interne, e de părere că Vladimir Voronin, acuzând România de amestec în conflictul din Transnistria, nu face altceva decât să mintă.
O aberație absolută. Nu pot confirm că România s-a implicat într-acest conflict și ar fi făcut ceva în defavoarea populației Republicii Moldova. Tot arsenalul militar a fost armamentul din Armata 14, începând cu pistoale automate, circa vreo 50.000 de repartizate, mitraliere, tunuri, tancurile rusești, chiar cu efectivul din Federația Rusă, au participat la conflictul armat. Eu nu înțeleg de ce se fac atâtea învinuiri, atâtea presiuni asupra României, ca ea cumva cred că se dezică de noi, de moldoveni, de frații moldoveni. Adică se încearcă de a pune niște clinuri între populația noastră. Cumva să ne supărăm pe conducerea României, pe români să ne supărăm, că într-adevăr cum promovează moldovenismul ăsta primitiv. Să ne strădim, să nu fim împreună.
Dumitru Bragheș, liderul Partidului Social Democrat.
Declarațiile președintelui Voronin au trecut deja limita bunului simț. Noi de ajuns că avem cele mai proaste relații cu țările lumii, cu partenerii strategici și cu vecinii. El încearcă să mai toarne o căldare de benzină în focul care arde în relațiile noastre cu vecinii.
Și Partidul Liberal Democrat arată indignat de declarațiile președintelui din cadrul aceleiași emisiuni. Dintr-un comunicat de presă al formațiunii cităm: prin afirmațiile sale, Voronin a ofensat repetat țara pe care are datoria constituțională să o reprezinte. Partidul reamintește că și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a demonstrat că Federația Rusă se face vinovată de declanșarea războiului de la Nistru. Din Chișinău, Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Bruxelles se aprecia luni că Europa suferă, cităm, un șoc inflaționist foarte puternic, fiindcă prețurile în zona economică a eurului au crescut mult peste previziuni, în timp ce creșterea economică în general se reduce, cum se vede situația din România, conform prognozei de primăvară a Comisiei Europene. Radu Stănescu.
Creșterea cheltuielilor sociale determinate de majorarea pensiilor și introducerea pilonului 2, dar și slaba planificare bugetară, vor afecta deficitul bugetar al României în acest an, dar mai ales anul viitor, estimează Comisia Europeană în prognoza sa de primăvară. Astfel, Bruxelles vede riscuri mari de realizarea veniturilor la nivelul propus și de înregistrarea unor cheltuieli suplimentare la buget în perioada electorală. Comisia Europeană atrage atenția în raportul publicat ieri că există mulți factori de risc care pot influența negativ bugetul de stat în acest an. În ciuda măsurilor recente de control al cheltuielilor publice, există un risc considerabil de deficite mai mari, care se adaugă unei politici fiscale deja expansioniste, într-un context în care vulnerabilitățile macroeconomice are cele mai degrabă o politică fiscală mai restrictivă, se arată raportul Comisiei la Bruxelles. Comisia vede ca risc principal posibilitatea ca Bucureștiul să încaseze venituri mai mici decât cele programate în buget, mai ales din cauza unui impact mai mare decât cel estimat al scăderii contribuțiilor sociale. De asemenea, Comisia indică posibilitatea unor noi derapaje ale politicilor salariale în sectorul public, o continuare a acelorași politici slabe de planificare și execuție bugetară și presiune asupra cheltuielor ca urmare a ciclului politic cu alegeri din 2008 și 2009. Dar veștile rele nu se opresc aici. Executivul comunitar vede o intensificare a inflației în acest an, precum și o temperare a creșterii economiei românești în 2009. Astfel, Comisia Europeană a revizuit prognoza de creștere a produsului intern brut în 2009 la 5,1%, de la 5,8% în raportul anterior. În ce privește inflația, aceasta ar putea atinge o medie de 7,6% în acest an, de fondul creșterii prețurilor la alimente și energie la nivel mondial, precum și din cauza deprecierii leului. Inflația anuală a ajuns în România în martie la 8,63%, un nivel pe care Banca Centrală de la București îl estimează de maxim pentru acest an. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Am ajuns astfel și la alegerile locale în aceste zile, dominate de patimile candidatului la primăria Bucureștiului, Sorin Oprescu, relatează Dante Palagă.
Sorin Oprescu rămâne așadar în cursa pentru primăria capitalei. Curtea de apel a respins astăzi recursul făcut de o pensionară din București la decizia pronunțată vineri de aceeași instanță, care validase candidatura lui Oprescu. Acum însă Oprescu are de explicat semnăturile în fals descoperite de un ziar central. Cotidianul a făcut un sondaj verificând o listă de semnături și, la o simplă verificare, jurnaliștii au găsit câteva persoane care susțin că nu au semnat pentru candidatura lui Oprescu, așa cum apare într-una din listele prezentate de candidat într-o conferință de presă. Jurnaliștii de la Cotidianul au sesizat că unele semnături aparțin, întâmplător sau nu, unor persoane care au avut legătură cu spitalul condus până de curând de Oprescu. Dar problema este că nimeni nu a făcut vreo plângere penală și nici parchetul nu s-a autosesizat, prin urmare, justiția nu are de rezolvat acum și un dosar al eventualelor falsuri care au stat la baza candidaturii lui Sorin Oprescu. De acum însă, datele confruntării electorale pentru București se schimbă, iar soarta candidatului PSD, Cristian Diaconescu, devine incertă. Diaconescu afirmase vineri, la scurt timp după decizia Curții de Apel, că va fi nevoie de reunirea conducerii partidului pentru a decide în ce măsură candidatura sa mai are rost. Însă astăzi, Diaconescu a revenit, afirmând la un post de televiziune că nu intenționează să se retragă din cursă. În tot cazul însă, candidatura lui Oprescu pare, la prima vedere, să dezavantajeze PSD. Oprescu a demisionat din PSD și candidează ca independent, cu un puternic discurs antisistem și împotriva politicienilor, deși până mai ieri a fost membru unui partid care s-a aflat la guvernare. De la București, Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea politică internațională, una din întrebările care îi preocupă pe analiștii din Statele Unite este cum va arăta politica externă americană în funcție de cine ajunge să fie președinte. Valeriu Sela, există luări de poziții de natură să răspundă la această întrebare?
Atenția observatorilor politici se îndreaptă în aceste zile către cursa încă neterminată de la democrație, unde Barack Obama părea să se fi desprins în câștigător, dar nu suficient pentru a o convinge pe Hillary Clinton să se retragă. În timp ce republicanul John McCain își continuă campania de unul singur, ceva mai departe de lumina reflectoarelor. Și în aceste condiții, senatorul de Arizona a rostit de curând un important discurs de politică externă care a trecut neobservat.
De ce a fost important discursul lui John McCain?
Pentru că senatorul de Arizona a propus, între altele, excluderea Rusiei din grupul celor 8 al democrațiilor cu nivelul cel mai înalt de dezvoltare economică. McCain a sugerat ca organizații respective să îi se alăture India și Brazilia, dar nu și China.
Propuneri care, dacă ar fi aplicate, ar trimite la Moscova și Beijing semnale clare cu privire la intențiile lui McCain.
Cei care analizează platforma de politică externă a candidaturii republican își pun însă întrebarea sub ce influențe se află acesta. Privind către lista celor care sfătuiesc pe McCain în chestiuni de politică externă, pot identifica neoconservatori, dar și exponența ai curentului realist, pragmatic. Sugestia despre care vorbeam puțin mai devreme pare să provine din tabăra neoconservatoare, sugerând o politică în care Statele Unite sunt dispuse să trateze doar cu democrațiile lumii, adică ceva similar cu politica administrației Bush, cel puțin în teorie.
Ce spun așa numiții realiști?
Cred că o astfel de politică, în ciuda idealurilor ei nobile, nu este practică. Este școala de gândire a lui Henry Kissinger, de exemplu, care își bazează deciziile pe raporturile și considerentele strategice și pune unele dintre principii pe planul 2. Realiștii se întreabă la ce bun a pedepsi o putere economică cum este China, când există o varietate de criterii de luat în considerare în afară de progresele democratice. Observatorii politici au remarcat că discursul lui McCain, în care a făcut propunerea respective, a avut și influențe ale realiștilor în alte chestiuni, ca și cum ar fi fost scris de două persoane. În general, la republicani se duce o luptă care ține de identitate și asta nu doar în chestiuni de politică externă. Partidul Republican a fost sub Bush o umbrelă încăpătoare, care au coexistat neoconservatori și realiști, primii având prietate, dar și exponența ai dreptei religioase și conservatori în chestiuni economice, care sunt mai puțin preocupați de valorile morale și mai mult de reducerea prezentei statului în viața publică.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, în Polonia s-a desfășurat cea de-a șasea ediție a seminarului european de la Krajowa, Krajzau, dedicat rememorării regimurilor și represiunii totalitare. Participanții la seminar din Polonia, Germania, România, Ucraina, Belarus și Rusia au discutat despre spațiul public și memoria Holocaustului în comunism și postcomunism. Corespondentul nostru, William Totok, s-a aflat printre invitați cu o comunicare despre reconsiderarea critică a Holocaustului din România și astăzi relatează.
Academia Evanghelică din Berlin, Fundația pentru Reconciliarea Critică a Comunismului din fosta RLG și Fundația Memorialul din Krajzau, care au organizat sesiunea, s-au axat pe problematica necesității conservării memoriei istorice și a culturii memoriei europene. Anne-Marie Franke, directoarea Fundației Memorialul din Krajzau, ne-a explicat de ce organizatorii sesiunii s-au decis anul acesta să dezbată tema Holocaustului în spațiul public. La aceste seminarii ne ocupăm de 5 ani de problema dictaturilor în secolul 20. Am constatat faptul că în timpul tuturor dezbaterilor, la un moment dat, se abordează și subiectul Holocaustului. Am observat de asemenea că există linii conflictuale între participanții din Europa de Vest și cei din răsărit. Este vorba despre ierarhizarea memoriei și despre competiția între victime, dar și despre situația specifică din diversele țări care se află într-o fază de tranziție și unde există un decalaj temporar față de Europa Occidentală în ceea ce privește reconsiderarea critică a trecutului. Din pricina aceasta ne-am gândit să ne ocupăm de felul în care a fost tematizat Holocaustul în perioada comunismului. Astfel putem arăta participanților din vest de ce există un astfel de decalaj temporar și ce anume mai trebuie să se facă în domeniul reconsiderării critice a trecutului. Din comunicările prezentate de cercetători din Ucraina și Polonia, de pildă, s-a desprins limpede faptul că în perioada comunismului Holocaustul a fost tabuizat. În istoriografia oficială a țărilor comuniste s-a vorbit doar despre victime ale nazismului, fără a se preciza că cei vizați de politica de anihilare totală erau evrei. Astfel, muzeele și memorialele ridicate în timpul comunismului, ca de exemplu cel din Auschwitz sau cel de la Babi Iar în Ucraina, ascundeau că ținta principală vizată de către aparatul nazist de distrugere era populația evrească. Dacă în perioada postcomunistă Holocaustul nu mai este tabuizat, în unele părți există reticențe privind recunoașterea realității istorice. Asta se manifestă nu numai în istoriografie, ci și în încercări de deturnare a sensului inițial a unor monumente ridicate înaintea prăbușirii comunismului. Inscripția de pe monumentul din Parcul Central de la Timișoara, dedicat inițial participării armatei române la coaliția antihitleristă după 23 august 1944, a fost modificată în stil revizionist. Sugerându-se o echivalență între comunism și nazism, inscripției inițiale s-a adăugat cuvântul bolșevism, așa că în prezent ea sună în felul următor. Citez. Glorie ostașului român, moștenitor al tradițiilor istorice străbune, care au luptat cu eroism împotriva bolșevismului și hitlerismului pentru libertatea și independența patriei. Am chiar citatul. Centrul de întâlnire de la Krajowa s-a înființat la începutul decenului trecut în urma consultărilor polono-germane la nivel înalt, cu scopul impulsionării procesului european de reconciliere Est-Vest, precum ne-a declarat Anne-Marie Franke, directoarea Fundației Memorialul din Kreisau. Kreisau este un loc al istoriei germane din Polonia. Aici se întâlnea în 1942 și 43 grupul de rezistență al lui Helmut James von Moltke, care era proprietarul acestui conac. În anii 1980, tema rezistenței antihitleriste a fost redescoperită de către grupuri opoziționiste din RDG și Polonia. Ele s-au inspirat din acest model pentru a căuta alternative la dictatura sau la regimurile de atunci. Așa s-a născut după 1989 ideea de a crea un loc de întâlnire Est-Vest, unde amintirea celor două dictaturi este mereu prezentă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Pe mâine, așadar.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.